Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Γεια σας. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Και σε τούτη την επόμενη ραδιοφωνική ώρα τιμούμε τη γέννηση δύο συνθετών σαν σήμερα, του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ και του Πολωνού Παντερεύσκη, που υπήρξε και πρωθυπουργός της χώρας του. Κατά τα άλλα, απολαμβάνεται το αυτοκρατορικό, το πέμπτο κονσέρτο για πιάνο του Μπετόβεν, τη δεύτερη συμφωνία του Μπιζέ και το εμβληματικό, ένα και μοναδικό κονσέρτο για βιολί του Τσαϊκόφσκι. Για το τέλος, μια υπέροχη ναπολιτάνικη καντσονέτα. Διάσημος Τσέχος βιολονίστας και συνθέτης, ο Αντονίν Βρανίτσκι, εκγερμανίστηκε το μικρό του όνομα σε Άντον, ήταν μαθητής των Μότσαρτ, Χάιντ και Άλμπρεχτ Σμπέργκερ. Γεννήθηκε το 1761 και από το σεξτέτο αριθμό 7 θα ακούσουμε το Αντάτζιο. Είναι το Στάμιτς Κουαρτέτ, συνθέτης Αντονίν Βρανίτσκι. Το πέμπτο κοντσέρτο για πιάνο του Μπετόβεν ήταν το τελευταίο κοντσέρτο του και παρότι έζησε ακόμη 19 χρόνια από το 1811 δεν έγραψε κανένα άλλο, ίσως γιατί η κόφωση που επιδεινωνόταν δεν του επέτρεπε να παίξει ο ίδιος το μέρος του πιάνου όπως έκανε συνήθως. Το πέμπτο κοντσέρτο για πιάνο από τον Μπετόβεν αφιερώθηκε στον 23χρονο αρχιδούκα Ρούντολφ της Αυστρίας, κατά 18 χρόνια νεότερό του και μαθητή του. Πρόκειται για τον ίδιο αρχιδούκα, αργότερα έγινε καρδινάλιος, στον οποίο αφιέρωσε 14 έργα του, μεταξύ άλλων την Μίσα Σολέμνης, το τέταρτο κοντσέρτο για πιάνο, τη σονάτα Χαμέρ Κλαβίερ και άλλα. Για την προέλευση του προσωνυμίου αυτοκρατορικό στο κοντσέρτο αυτό έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις χωρίς καμιά να έχει επιβεβαιωθεί. Η πρεμιέρα του πέμπτου κοντσέρτου για πιάνο, που επωνομάζεται σήμερα αυτοκρατορικό με όπους 73, ο Μπετόβεν την έδωσε στη Βιέννη στις 28 Νοεμβρίου του 1811. Και εμείς από αυτό το υπέροχο έργο θα ακούσουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος, ένα ροντό από τον Μαουρίτσιο Πολίνη, τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και τον Κλάουδιο Αμπάντο. δύο πράγματα έδωσαν στον Καρλ Μαρία φον Βέμπερ την έμπνευση για να γράψει το πρώτο κονσέρτο για κλαρινέτο. Ήταν πρώτα ένα νέο είδος κλαρινέτου με 10 κλειδιά και ένας μεγάλος σύγχρονος εκτελεστής, ο Χάινριχ Μπέρμαν. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στο Μόναχο το 1811 και το αποτέλεσμα ήταν νεοτεριστικό για την εποχή που γράφτηκε. Και πώς να μην ήταν, αφού το κοινό άκουγε πρώτη φορά ένα κλαρινέτο να ηχεί και να παίζεται έτσι όπως αυτό. Το τρίτο μέρος, το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο, είναι θεωρητικά από μόνο του ένα κοντσέρτο. Την ίδια χρονιά, ο Βέμπερ συνέθεσε και τα δυο του κοντσέρτα για κλαρινέτο κατά παραγγελία του βασιλιά της Βαβαρίας Μαξιμιλιανού Ιωσήφ του Πρώτου, και εμείς από το πρώτο κοντσέρτο για κλαρινέτο, το Op 73, ακούμε το υπέροχο τρίτο μέρος στο Ροντό από τον Βάλτερ Μπόικενς και την Φιλαρμονική του Ρότερνταμ. Αυτό το κοντσέρτο έκανε πρεμιέρα στο Μόναχο στις 13 Ιουνίου του 1811.
Thank you.
Σας κάνω τώρα μία πρόσκληση στο χορό. Το πρώτο συμφωνικό βάλς στην ιστορία της μουσικής, γραμμένο δηλαδή περισσότερο για να ακούγεται παρά για να χορεύεται, ήταν αρχικά ένα κομμάτι για σόλο πιάνο που συνέθεσε ο Καρλ Μαρία φον Βέμπερ το 1819 και το προσέφερε ως δώρο προς τη σύζυγό του Καρολίν, με την οποία είχε νυμφευτεί λίγους μήνες πριν. Μέρος του ρεπερτορίου του Λίστ και άλλων κορυφαίων πιανιστών, το έργο «Πρόσκληση στο χορό» έγινε ακόμη δημοφιλέστερο μετά από την ενορχίστρωσή του το 1841 από τον Μπερλιόζ. Αυτή η ενορχιστρωμένη μορφή μάλιστα αποτέλεσε και τη μουσική βάση για τον μπαλέτο «Το πνεύμα του Ρόδου» πάνω στο ποίημα του Θεόφιλου Γκοτιέ. Και εμείς ακούμε αυτήν την ενορχιστρωμένη μορφή από τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τον Νικολάου Σαρνονκούρ.
Thank you.
Μπορεί να είναι γνωστό πως ο Ζορζ Μπιζέ έγραψε μια συμφωνία, την πρώτη του συμφωνία, όταν ήταν 17 ετών το 1855. Μια συμφωνία σε ντο μίζωνα, κατά τη διάρκεια των λαμπρών σπουδών του στο οδείο του Παρισιού. Η ύπαρξή της αγνοήθηκε για περίπου 80 χρόνια, αφού δεν γίνεται λόγος για αυτήν σε καμία επιστολή του συνθέτη. Ο Μπιζέ όμως έχει γράψει και μια δεύτερη συμφωνία, τη συμφωνία Ρώμη, στην οποία έκανε συνεχώς αναθεωρήσεις και έτσι ποτέ δεν παίχτηκε ολοκληρωμένη όσο ζούσε ο Μπιζέ, παρά το 1875, λίγο μετά από το θάνατό του. Πολλές φορές αναφερόμαστε σε αυτήν ως ημιτελή, αλλά ο πρωτότυπος τίτλος της είναι «Φαντεζή Συμφωνίκ, σουβενίρ από τη Ρώμη». Έχει 4 μέρη και διαρκεί περίπου μισή ώρα. Ας ακούσουμε το δεύτερο μέρος της, ένα σκέρτσο, από την ορχήστρα του Λους Καπιτόλ και τον Μισελ Πλασόν.
Thank you.
Τον χειμώνα του 1877 με 78, ο Τσαϊκόφσκι τον πέρασε μαζί με τον αδελφό του Μόδεστο στο Κλαρένς στη λίμνη της Γενέβης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 8 μηνών, μετά από ένα πολύ σύντομο και ικτρά αποτυχημένο γάμο που κράτησε λιγότερο από 3 μήνες, είχε διαταραχτεί η πνευματική και σωματική του υγεία. Εκεί που βρισκόταν, συναντήθηκε με έναν πρώην μαθητή του στο οδείο της Μόσχας, ο οποίος τότε μελετούσε με τον Γιώαχιμ στο Βερολίνο και μαζί έπαιξαν πολλά έργα και μάλιστα του έδωσε την ιδέα να γράψει ένα κονσέρτο για βιολί. Και μέσα σε 12 ημέρες ο Τσαϊκόφσκι είχε κάνει τα σχέδιά του, ενώ του πήρε ακόμη 2 εβδομάδες για να το ολοκληρώσει. Η πρεμιέρα αρχικά προγραμματίστηκε για τις 22 Μαρτίου 1879 στην Αγία Πετρούπολη, όπου βιολί θα έπαιζε ο Λεοπόλντ Άουερ. Ο βιολονίστας όμως βρήκε δυσκολίες. Είπε πως δεν πεζόταν, αλλά θα προσπαθούσε να τα καταφέρει. Τελικώς, η πρεμιέρα της Αγίας Πετρούπολης δόθηκε με άλλον βιολονίστα. Όπως πάντα, οι γνώμες των κριτικών διχάστηκαν. Άλλοι είπαν πως η μουσική τους τρυπούσε τα αυτιά, όμως ο Μπρόντσκι και ο Ρίχτερ το παρουσίασαν στο Λονδίνο μετά από λίγο, όπου έτυχε θερμής υποδοχής, όπως και αργότερα στη Μόσχα. Παρά τις αρχικά δυσμενείς κριτικές, το κοντσέρτο για βιολί του Τσαϊκόφσκι έμελε να αποτελέσει ένα από τα πιο αγαπημένα κοντσέρτα του ρεπερτορίου του βιολιού, συνδυάζοντας υψηλές δεξιοτεχνικές απαιτήσεις για τον σολίστ με μια βαθιά μελωδικότητα που διέπει το έργο του Ρώσου συνθέτη στο σύνολό του. Ακούμε το φινάλε του με σολίστ τον Τζόσουα Μπέλ, τον οποίο συνοδεύει η ορχήστρα του Cleveland υπό τον Βλαντίμιρ Ασκενάζη. Thank you. Ήταν ένας μεγάλος Πολωνός πιανίστας και συνθέτης, πολιτικός και εκπρόσωπος της Πολωνικής Ανεξαρτησίας. Ο λόγος για τον Ιγνάτσε Γιάν Παντερεύσκι, ο οποίος γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου του 1860. Ήταν ένας δημοφιλής καλλιτέχνης του κοινού σε όλο τον κόσμο. Ο Παντερεύσκι υπήρξε καθηγητής και στο Οδείο της Βαρσοβίας. Η μουσική του φήμη του έδωσε πρόσβαση στη διπλωματία και στα μέσα ενημέρωσης και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη συνάντηση με τον πρόεδρο Βίλσον το 1918 και στην απόκτηση της ρητής ένταξης της ανεξάρτητης Πολωνίας στους όρους ειρήνης του Βίλσον. Ο Ιγνάτσε Γιάν Παντερεύσκι υπήρξε πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών του νέου έθνους της Πολωνίας και εκπροσώπησε τη χώρα του στη διάσκεψη ειρήνης του Παρισιού εκείνη τη χρονιά, το 1919. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργός, ένας φίλος του συνθέτης είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν ένας καλός συνθέτης και πιανίστας. Τώρα έγινε πρωθυπουργός. Τι κατάντια!» Από τους πολωνικούς χορούς, όπους πέντε του Παντερεύσκι είναι τρεις, θα ακούσουμε τον πρώτο, ένα Κρακοβιάκ. Είναι ο Πολωνός πιανίστας Κάρολ Ρατζιβόνοβιτς. Ελάτε να ακούσουμε τώρα ένα ωραίο ναπολιτάνικο τραγούδι που θα μας φτιάξει τη διάθεση. Το έγραψε το 1912 ο Ερνέστο Ντε Κούρτις, ναπολιτάνος συνθέτης προφανώς, με πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Και το τραγούδι έχει τον τίτλο «Non discordardi me», «Μη με ξεχάσεις». Έφυγαν τα χελιδόνια και άφησαν πίσω τους κρύο και ανηλιά. Αναζητούν την άνοιξη με τις βιολέτες, φωλιές αγάπης και ευτυχίας. Το μικρό μου το χελιδονάκι έφυγε χωρίς να μου δώσει ούτε ένα φιλί, χωρίς καν ένα αντίο. Non discordardi me, μη με ξεχάσεις. Πλάσιντο Ντομίνγκο.
Amore di fiore, nidi d'amore di fiore.
Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.